Šis novembris laikam ir labs piemērs tam, kā ziema daudz autorādītājs pārsteigus nesagatavots. Un pagājušo nedēļu sadarbībā ar valsts policiju rīkojām reidu un no 60 pārbaudītiem automašīnām ar ziemas riepām nebija aprīkotas 10. Tas it kā varbūt nav ļoti daudz, taču parāda, ka diemžēl ir vēl daļa autovadītāju, kas neapzinās situācijas nopietnību un gatavi riskēt ar savu un citu cilvēku drošību. Ziemas periodā mēr esam uzvēruši to, ka uz ceļiem veidojas aplidojums, ļoti svarīgi ievērot arī laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un drošu distanci, jo šādos apstākļos pagarinās bremzēšanas ceļš, kā arī vadītājiem jāizvairās no straujas manevru veikšanas. Vieglo auto ziemas riepu minimālais protektoru dziļums ir 4 mm, un tāpat uzmanību jāpievērš arī riepu vecumam. Neieteiktu riepas, kas vecākas par 5-6 gadiem, jo braucot gan nodils protektors, gan laika gaitā riepu gumija zaudē savas īpašības.